Za medgeneracijsko sožitje. Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja za lepše sožitje med nami.
Dober večer, dragi poslušalke in cenjeni poslušalci. Znova je čas za oddajo, ki jo ustvarimo skupaj s profesorjem dr. Jožetom Ramovšem z Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Dobar dan, dober večer želimo.
Dobar večer.
Gospod Jože, najprej, kako ste? Nek prereš časa, ki je za nami, to dvomesečno obdobje, saj vmes sva se že nekajkrat slišala. Kakšen je zdaj proces teh tednov? Zdaj so se sešteli in verjetno pod črto nekoliko bolj lahko govorite o vašem doživetju, o vašem opazovanju družbe, odzivov ljudi na spremembe. Kaj opažate, kaj bi izpostavili?
Ja, midva zdaj že drugo oddajo imava nadaljavo. V vseh teh desetih in več letih sva vedno bila v studiju skupaj, zdaj sva pa že drugi mesec še nadaljavo, čeprav tokrat bi že lahko bila verjetno skupaj. Je drugačna izkušnja, seveda. Ena od stvari, ki nas je v teh dveh mesecih dobrih prevzela, je, da ljudje spadamo skupaj in zato, ko smo nasilno narazen, je to tragika. Je to tragika, ki jo doživljajo mnogi po svoji vsak človek. Ljudje smo le tako bitja drug z drugim, za človeka, z besedo, z pogledom, z obrazom, da ko smo nasilno ločeni, ko ne moramo biti skupaj, je to tragika. Če pa pomislimo, se je bilo vedno tako. Glejte, ko človek odide, ko se poslovimo, pa odide, pa da ga dolgo ni, če smo bili povezani, je to bolečina, je tragika, poslavljanje je tragika, smrt je poslovitev telesna dokončno, je tudi tragika. Če pa vzamemo recimo kazni za zločine, samica, kjer je človek zaprt, pa sploh vsak zapor, je huda tragika za njega in za družbo, da ne more biti. Tako da ta ločitev, zdaj smo pa to cel svet tako rekoč doživljali. Prvič v zgodovini človeštva, da je bil na nek način prisiljen v samico, tako rekoč cel svet. Prvič taka velikanska epidemija v sodobnem svetu smo povezani, seveda ni več epidemij, kot je bilo v srednjem veku, samo v enem mestu, v eni vasi, kuga, ampak je celota. To je gotovo izkušnja. Zame osebno, sprašujete, ni samo slaba. Če potegnem črto, kot ste rekli, bi lahko rekel, da za celotno družbo vidim v tem tudi velike perspektive. Zase osebno, jaz osebno sem pa v tej izolaciji, z ženo sva bila v tejle hiški, in sva delala stvari, ki se naložijo, zlasti pisanje ene knjige, ki že 15 let jo pomalem se lotevava, pa taka življenjska, pa sva veliko naredila. Potem stvari, ki so bolj tekoče, recimo jaz pišem te članke za revijo Ognišče, za pokojensko revijo Vzajemnost, za revijo Bolnikov in invalidov Prijatelj, za vsako številko in to je kar veliko, vsak mesec dva, vsak drug mesec pa tri, članke takele kratke po dve strani o življenjskih vprašanjih ali o smislu, ali o sožitju, ali dolgotrajni oskrbi, je kar veliko in tukaj sem naredil prvič v življenju na zalogo do konca, tako rekoč do konca leta, tako da to mi je velika stvar, izkušnja, pa tudi ta recimo skrbi drugih. Naša hčerka je zdravnica urgentna, ki je delala na sprejemu, dela še zdaj najbolj teh ogroženih ljudi. Urgenca je pač prva vstopna linija, ima svoje stanovanje sicer na podstrešju, ampak živi pa precej skupno z nami in je rekla takrat, glej, meni ti si star, pa v pljuči imaš med najbolj ogroženimi in če boš tukale, pa se boš nalezel, umrl ali kakorkoli, ne, si ne bom mogla opustiti, pejta. In tako sva šla in delala letje, tako da z ene strani je dobra izkušnja, skrbi bližnjih in drugih ljudi, z druge strani pa izolacija, kot sem prej govoril, pa izkušnja, ki ni človeška. ki je protičloveška in zelo škodi in je težko jo premagati. Tretja stvar dobra, ki pa je, midva sva bila ves čas povezana, Ksenija z inštitutom, inštitut je delal ves čas nadaljavo in dan za dnem so videokonference, danes je toliko teh spletnih orodij, od Zooma do 100 drugih, a ne, Skype in ne vem kaj, da se dela, da so sestanki, dan za dnem raziskovanje, delo z ljudmi nadaljavo, tudi starimi ljudmi. Tiste stvari, ki se zdaj niso dale delati, recimo, da bi se skupine sestajale za zdravo staranje pa vse drugo, je šlo vse nadaljavo, deloma pisno, pisma so pisali ljudje znanim in neznanim v domove za stare prostovoljce. Leti, to je treba organizirati, to je treba delati, med seboj izkušnje izmenjavati, ker so za vse nove in to je šlo zelo dobro. Jaz sem bil tudi dan za dnem v povezavi, tudi tako sva zdajle midva, z raznimi mediji, predavanja za študente, izpite za študente in vse šlo dobro. To pa pomeni, da sodobna tehnologija nam omogoča tudi takrat, kadar nas usoda ali pa razmere ločijo, nam omogoči vsaj znosno povezavo z drugimi, tako da imamo ravnotežje med tema dvema temeljnima potrebama. Po samostojnosti, ko sem sam, ko delam, ko mislim, ko počivam in ko sem z drugimi ljudmi. To sta dve nogi, samostojnost in povezanost z drugimi, to sta dve nogi, po katerih je treba hoditi skozi življenje uravnoteženo. Nobena ne sme biti večja in nobena ne sme biti manjša. Kadar se nagibamo v izolacijo, samostojnost preveliko, je to vedno tragika bolezen. Kadar pa smo samo skupaj nagneteni v maso, v potrošniško maso, v kakršnokoli ideološko maso, v katerokoli drugo maso človeških biti, je pa ta tragika še hujša. To je 20. stoletje pokazalo. Tako, dobre izkušnje, skratka, gospa Nataša.
In gospod Jože Ramovš, zdaj ste mi dali istočnico za naprej, sicer sem želela nekam drugam, ampak pokomentirava še to, ko ste rekli, potrošniška masa med drugimi. No in v tej potrošniški masi smo bili, mislim, da kar zagozdeni zadnjih nekaj desetletij, pretiran materializem, zadovoljevanje le tega, kaj imam, lastnik česa sem. In vemo, da smo včasih tudi strokovnjaki razmišljali, kako bi vendarle vzpostavili ravnovesje, da bi ob tem potrošništvu človek ne pozabil na sočloveka. Se vam zdi, da je tudi ta kriza, te spremembe zaradi COVID-a zdaj v ljudeh spontano prineslo to željo tudi videti drugega? Se bo to spontano rodilo večji občutek za skupnost ali ne gre tako zlahka?
Kako bo tega, pa vam jaz ne znam povedati. Nekateri radi napovedujejo, se potem pozabi, kaj so napovedali. Jaz o napovedovanju težko kaj rečem. Vendar se pa zelo strinjam z vami, da kriza, kakršnakoli kriza, ali je to naravna nesreča, potres, poplava, taka li epidemija, ali pa je to socialna nesreča, vojna, ali kaj drugega, ali pa potrošništvo, skrajno ljudi počasi ali pa hitro pelje v slepo ulico. In ko v tej slepi ulici pridemo, gremo proti koncu, da težko gre in potrošništvo, potem grabežljivost trga pa kapitala, ki je tako izrazita, kot nikoli ni bila morda zdajle. Lejte, gre morda, ne vem, ampak zgleda, da gre proti koncu te slepe ulice in ljudje smo, cel razviti svet, pa tudi nerazviti, je nezadovoljen z razmerami. Vendar pa nezadovoljstvo z razmerami do zdaj v zgodovini še ni pomenilo avtomatičnega zboljšanja. Nezadovoljstvo z razmerami, z situacijo lastno ali pa v družbi, doskrat pomeni hudo razdiralnost. Ljudje postanejo razdiralni, postanejo razbijaški, vse okrog sebe uničujejo in gledajte, tega je veliko. 20. stoletje je hotelo narediti z vsemi temi velikimi ideologijami, da bi skupnost, razvoj človeštva, naredili zelo, zelo blagodejno, zelo dobro, idealno, nebesa na zemlji, kakorkoli že rečemo, brezrazredno družbo, pravičnost, bratstvo, edino, enotnost med ljudmi, svobodo za vse. Rodilo se pa je toliko gulagov, jaz sem med drugim eno dobro novo knjigo, mi je žena svetovala o teh taboriščih prebral, ne Franklovo samo, ki mi je zelo blizu, ampak od ruskega pisatelja, mladega relativno, novega, tudi nova knjiga Zahar Prilepin, Samostan, to se pravi o Solovkih, prvi gulag po oktobrski revoluciji komunistični in je res pronicljiva analiza, pa ne enobarvna. Ne enobarvna, tako kakor pravi svetopismo, ta celo sporočilo svetega pisma, da ta meja med dobrim, sočutnim, razvojnim, med reševanjem zapletov v osebnem in v skupnem življenju, pa med razdiralnostjo ne gre med menoj in teboj, med enim in drugim človekom, ampak po srcu vsakega človeka, ali po sredini, ali bolj nagnjena v dobro, ali bolj v slabo, enkrat bolj v dobro, enkrat bolj v slabo. Tako da jaz nisem prerok, ali se bo iz tega, iz takih kriz, kot je recimo epidemija, se se lahko še pojavi kakšna ali kakšna druga kriza. Vse smo pri recimo pri beguncih, pri selitvah narodov, lejte, pol milijarde in več ljudi čaka za vstop v Evropo. Več kot Evropejcev je kandidatov v tretjem svetu za vstop v Evropo. Na vsak način. In so države, ki pravzaprav močne in bližnje, ki na nek način vidijo, da če Evropo razbijejo, to prvo v zgodovini povezano z demokratično povezanost Evrope. In sami se razbijamo. Vidite, Anglija je šla, drugi so na nek način, se igrajo na nitki, pa ali dajmo biti povezani tako, da bo meni prav, ali pa bodte sami, pa bomo mi sami. Zdaj, če Evropo malo razbijamo, malo ogrožimo, potem je, to se bojim, zelo, zelo na kocki nadaljni razvoj evropske kulture, bolj kot je bil v selitvi narodov. Čeprav pa evropska kultura se tudi sama ne more razvijati, niti posvojene, to, kar je poskušala v srednjem veku, pa poznaje v novem s kolonializmom, to ni bila dobra. To so naše velike krivde, navznoter, totalitarizmi in navzven. Tako da, kaj se bo iz tega razvilo, ne vem. Vem pa, da je na dlani, da mediji, ljudje, s komer koli se srečaš, vidijo, marsikaj treba spremeniti in možnost je spremeniti na boljše, vendar pa to, kar mi dva govoriva 10 let v teh najnih oddajah o sožitju, spremembe v družbi, v družini lahko pričakujem od enega samega človeka na svetu, samega sebe. Čim pričakujem spremembe od kogarkoli drugega, s tem sožitje poslabša. Tako da, vidite, in v krizi se zelo vidi, eni so bolj, ki jih vidimo, nagnjeni samo zase, jih je zelo strah za lastno preživetje, mnoge pa vidimo, ko pa rešujejo, tako če rečemo to besedo, nesebično razmere za celotno skupnost. Ne vem, če sem kaj odgovoril, nisem vam o prihodnosti govoril sem pa o sedanjosti in o preteklih izkušnjah naše kulture in človeštva. Vsaka kriza je velika priložnost, da se stvari popravijo. Samo večinoma so se popravljali tako, da se je kriza sesula v agresijo, v še večjo krizo in ko se je vse sesulo, takrat je pa potem začelo se iz korenin obraščati. To je pa trda, tragična resnica in jaz upam, da se v krizah v začetku 21. stoletja in proti sredini ne bo tako dogajalo, da bomo morda pa le preden se stvari sesujejo v veliko agresijo, v veliko tragiko za večino ljudi ali za vse ljudi, da bomo prej reševali. In ta kriza osamitve, epidemija po vsem svetu je pokazala v politiki, je pokazala v humanitarnih organizacijah, v družinah, pri posameznikih, da je te volje in znanja in hotenja, kako reševati, dobrotno reševati, solidarnostjo, da je jo veliko, da jo je več kot mislimo in več kot kažejo raziskave.
Gospod Jože Ramovš, hvaležni smo vam tudi za vedno znova ta spreten vnos tako med vrsticami zgodovinskih ozadi, da ne pozabimo, kaj se je v preteklosti dogajalo. Vendarle je modro, da se iz zgodovine učimo, da ne ponavljamo napak. In to, kar se dogaja na makro ravni, se seveda odslikava tudi na mikro. Morda se prav pri mikru začne, pa se potem to odslikava naprej v družbo. Zato je dobro in hvaležno, da vedno znova postaviva zrcalo prece. To je naj namen teh oddaj, kot ste rekli, začenjam spreminjati svet pri sebi, druge poti ni. In mogoče bi v tem oziru nadaljevala pogovor, preden sva se oglasila v etru v tej oddaji za poslušalce, tudi ste izrekli nekaj zelo pomenljivega, vsaj meni se zdi, kako vidim drugega. Ko smo v odnosu, v sobivanju, gledamo na druge predvsem iz nekega izseka, ste rekli, ne tako celostno. Medtem ko sebe pa dostikrat opazujem ali pa nase gledam, pa tako kot si želim, da bi bil umeščen v družbo. Lahko razložite to podrobneje, kakšne so te pozicije?
Ja, to je zanimivo, a ne? Če vzamemo, vsi reči, če vprašamo drugega preprostega človeka, družboslovnega, kdo in kaj je človek, bo med prvimi stvarmi, človek je bitje, ki se razvija, človek je bitje, ki je svobodno, človek je bitje, ki je odgovorno in tako naprej, človek je bitje, ki je ustvarjalno. To se pravi, te lastnosti, ki jih imamo ljudje, ki jih druga živa bitja, živali, rastline, nimajo taki. Miri, to rečemo, ko opredelimo, definiramo, kdo je kaj človek. Zdaj pa to vprašanje, ki ste ga tako spretno povedali, ali to, ko to rečemo, to velja za mene ali velja za vse ljudi. Tukaj pa zanimiva slepa pega, da pravzaprav človeka v taki idealni možnosti imamo na svetu samo enega za takega človeka. To pa pomeni sebe. Pri sebi zato recimo avtomatično tisto, kar nam ni všeč, imamo razloge, zakaj je tako. Kadar ga polomimo, imamo za to razloge. Se opravičimo to. Te nisem mogel drugače, drži. Kadar kaj karkoli škriplje v odnosih, recimo v družini ali kjerkoli, takrat za sebe rečemo, vse naredim, kar morem. Če bi še drugi naredil nekaj, saj nekaj, pa bi bilo krasno. Ta drugi pa reče isto. Vse naredim, kar morem, če bi še ona naredil saj malo, pa bi bilo krasno. To pa pomeni, gledajte, da v družini, v krajevni skupnosti, v politiki, v narodni skupnosti, v cerkveni skupnosti, v svetovni skupnosti, pravzaprav je ta zakonitost, da vsak sam, če gre pa za skupino, pa njegova skupina, njegova stranka, njegova vera, dela vse, kar zmore in kar je najbolj prav in ima predstavo, če bi pa drug človek, mož za ženo, žena za moža, če bi on vsaj malo se potrudil, pa tudi tako delal, pa bilo idealno. On pa isto. Če je to tako, da vsi gledamo nase z vidika, kar je zaželjeno in možno, pa upravičimo pri sebi tisto, kar ni zaželjeno ali pa ni možno, pri drugem pa gledamo na tisto, kar bi moralo biti, ne kar je realno možno, brez opravičila, potem je to, kar ste vi rekli. Antagonizem je pravzaprav vzrok pa povod nesoglasi, nesožitja, razdora med ljudmi, slabega razvoja samega sebe in razvoja sožitja v skupnosti. Kaj se pravi, kaj je torej rešitev? Rešitev je, psihoterapevti 20. stoletja, se je ta veda razvijala, pa psihologija, pa zdaj neuroznanost, zelo opozarjajo. da rešitev je to, da gledamo čim bolj realistično nase in na druge, čim bolj izenačeno. To se pravi, jaz sem človek, ki marsikaj zmorem, ki sem v marsičem svoboden, ki v marsičem naredim marsikaj dobrega in tako naprej. Enako mi pa veliko stvari spodleti. Sem nemočan, imam to in to, kar me ovira. Imam nešteto ovir, v marsičem sem od drugega odvisen, ni odvisno od mene vse, ampak sem od drugega odvisen. Tam, ker sem pa drugega odvisen, so pa njegove zmožnosti, njegova svoboda, tista, ki kroji ne jaz, ne moje želje, ne moje potrebe. To pa pomeni, če nase in na drugega na nek način gledam enako, to pa ne pride avtomatično. Moram zelo, zelo resno vzeti to, kar so Indijanci rekli, stopiti vsake tok časa, morda vsak trenutek, kadar začneš kripati, v čevlje drugega, v mokasine drugega. Kako on doživlja? On zdaj zelo podobno doživlja, kot jaz, kadar ne gre. Kot jaz doživljam, kadar ne gre, vidim, da ne morem drugač, tako zdaj le on doživlja. Torej, sva oba v tej situaciji nemočna. Če sva pa oba nemočna, da bi zvozila v rešitev, potem pa pomeni, da si lahko dava roke. Ne roke v svoji moči, pa v konkurenčnosti, ampak da si podava roke v svoji nemoči. In če si jih podava, je eden na enem, na eni točki mečken močnejši, drugi na drugi in tako, če se pogledava iz oči v oči, iz obraza v obraz, iz obličja v obličje, potem vidva to, kar je Levi nas rekel, obraz drugega je pred menoj enak, ni oblečen, je nemočan. Lahko ga obsojam, lahko ga ustrelim, lahko ga grdo pogledam, pa mu rečem, ti si kriv. Lahko pa vidim v njegovih očeh nemoč. On pa vidi nemoč v mojih očeh. Glede, ta obraz, ta pogled, iz obličja obličje, nagega obličja v nago obličje, rekel Levi nas, velik filozof etike pa medčloveškega sožitja, je umrl tik pred prelomom v to stoletje, pred dobrimi 20 leti v Parizu. Tukaj je rešitev, da pravzaprav ne gremo v vrtanje drugega, kaj je z njim narobe, da ni tak, kot bi moral biti. Ta spoznanja, ki so se rojevala recimo v zadnji četrtini 20. stoletja, znanstveno, filozofsko ali pa psihološko, pritrjuje, kako razvijamo empatičnost. Kako razvijamo to, da drug v drugem, ko se pogledamo iz oči, vidimo nemoč in v tej moči začutimo, podajemo si roke, pejmo skupaj. Bo šlo lažje. To je tista perspektiva, ki je možna za razvoj v 21. stoletju, da se stvari ob krizah ne bodo podirale do tal, pa iz korenine rasle, ampak da ko se men podira malo, da pogledam iz oči v oči, recimo ženi, odraslim otrokom, drugim ljudem, študentom, oni pa meni, Jože se stara in je tak in tako naprej in na ta način z roko v roki zvozimo od spočetja do smrti.
Gospod Jože, omenjali ste nevroznanost, govorili smo že, kako se določena čustva začnejo krepiti v določeni starosti in če tisto fazo zamudimo, je zelo težko nadomestiti poznaje neko čustvo, da bi bili spretni v njem, med temi je tudi moč uživljanja. Kako se to spodbuja? Kako recimo začnemo tudi pri vzgojnih spodbudah, da otroka učimo tega uživljanja, da potem lažje z leti, tudi ko odraste, vstopi tudi v mokasine drugega?
Ja, gledajte, romantika v 19. stoletju je bila pač romantika, dobra, velika, veliko lepega je naredila, vendar je pa bila v marsičem zelo nestvarna, naivna. In ena od naivnosti romantike je tudi bilo vzgojna da se človek rodi idealen, potem ga pa družba pokvari. Tega je še zdaj veliko v javnem mnenju. Človek se rodi tako kot druge živalce, se rodi kot človek z vsemi možnostmi, vendar pa v boju za preživetje, v tem skrajnem boju za preživetje majhen otrok. Lejte, in on ne vidi dlje od materine dojke prve mesece, v prvem letu. In tem se napaja, tem živi od tega, kar dobiva. Od mleka na materinih prsih do lepega pogleda, do človeške besede, ko se v prvem letu jezik uči. In ko se v prvem letu vse to dogaja, se dve stvari dogajata v otroku. Prva zadeva je, njegovi možgani se prvič v življenju oblikujejo, rastejo. Rastejo iz izkušenj. In ko dobiva izkušnje, varen sem, mati me nahrani, mati me pocarta, mati me v vsaki situaciji stisne k sebi in je prijetno. In tako naprej, lejte, se v njem v možganih utirja zaupanje v življenje. Temu zaupanju rečemo prazaupanje, temeljno zaupanje. In kdor to dobi od matere, od očeta, od družine v prvem letu, pa potem naprej, ko shodi, ko jezik začne govoriti v drugem, tretjem letu, ko se na kahalcu nauči, ko je v vrtcu in tako naprej, da to lepoto sveta, dobroto drugih, ki me dvigajo, ob katerih rastem kot rastlina, kot paradajz ob količku. Da se to dogaja, to je prazaupanje. To je velika stvar. In prva polovica 20. stoletja v psihologiji še malo več, ja recimo do leta 70 skoraj, je raziskovala zelo ta začetek življenja. Ni bilo tudi orodij za raziskovanje tako dobrih, kot so recimo 50 let poznali pa 100, nevroznanost in tako naprej. Zato so zelo raziskovali ta začetek življenja tam do zrelosti. Tam recimo do 18. 20. leta je veliko raziskovanja in utrdilo se je spoznanje, ki je bilo v romantiki zelo močno, a ne, Knjiga o vzgoji recimo, Emil, je bila iz romantike. To pa pomeni, da človek se rodi idealen, družba ga pa pokvari. Pa ni tako. Človek se rodi neutralen oziroma kot živalca, ki skrbi za preživetje, ob tem se pa v njem utirjajo dobre in slabe izkušnje. In za slabe izkušnje so rekli, te so usodne. Kdor v otroštvu ne dobi dovolj dobrih izkušenj, da bi zbral prazaupanje, tisti bo zločinc, tisti bo nevrotik, tisti bo depresivc, tistem ne bo nič, tisti bo skizofrenik, če imati skizofrenogeno. Koliko je literature, knjig o vsem tem, recimo izpred 50 let. To do neke mere drži, prvotno besedilo življenja je zelo pomembna zadeva, je zelo pomembna. Tako da ta spoznanja so velika za vzgojo, za to, da bi poskrbeli za čim boljše razmere otrok, za rast. Vendar, ko to pretiravamo, potem imamo pa razvajanje, to pa je enako velika zmota zadnjih 30, 40, 50 let, tamo recimo od 60. leta naprej, kot so druge zmote. George je o tem knjigo napisal zelo jasno, razvajenost rak sodobne vzgoje. Nova spoznanja so pa, ki so zelo tolažilna. Kakorkoli je to prvotno besedilo življenja, ki je v možganih zapisano kot prva izkušnja pomembno, je enako pomembno dejstvo, da se možgani oblikujejo vse življenje do smrti. Tudi možgani v demence so lahko že 50% odmrli, pa še vedno se tisto stanek oblikuje. To pa pomeni, da mi pravzaprav sami sebe, svoje možgane, svoje zavest, svoje doživljanje delamo s tem, kakor doživljamo, na kar smo pozorni, kamor zavestno usmerjamo stališče in kar delamo. in kar delamo. Že gibanje, če se redno gibljemo, recimo uro na dan, 7000 korakov, to avtomatsko razvija možgane, da celotno zdravje znajo bolj čuvati. Kakor je to z gibanjem, ali pa recimo tudi zdravo prehrano, to dvoje vsak razume, enako je tudi z medsebojnimi odnosi. Če zavestno, kot za gibanje, kot za higieno, usmerjamo pozornost pri drugem in pri sebi na to, kar je res. Veste, tako da ta beseda resnica vas bo osvobodila. Res je pa to, da ima marsikaj dobrega in marsikaj slabega. Resnica je to, da ima vsak človek na svetu marsikaj dobrega in marsikaj slabega. In iz tega dejstva, da nas dobro povezuje v razvoju, tisto, kar imamo pa slabega, pa nemoč nas pa povezuje, da smo drug z drugim sočutni, solidarni, to je resnica, ki nas lahko osvobodi. Tako Bog gleda. Ljudje pa, če tako ne gledamo, gledajte potem svoje solidarnosti, svojega sočutja, svojega veselja, svojega navdušenja nad sabo, nad drugimi, od otroštva naprej, od mladostništva naprej, od zaljubljenosti naprej, ne razvijamo več. Potem je pa to potrošništvo. Razvijamo se pa lahko vse življenje in nevroznanost pravi, kadar smo veseli na dobro izkušnjo drugega, kadar nas navduši lepota prizadevanje drugega, takrat se naši možgani razvijajo, takrat se v njih poraja na novo in sicer biološko, anatomsko, nove možganske povezave in kemično transmisija možganska, tiste stvari, ki omogočajo sočutje. Uživljanje, sodoživljanje z drugim, empatičnost in tako naprej, solidarnost. To je ta velika perspektiva, ki nam je tudi znanje, pa znanost daje, da lahko se usmerjamo bolj kot naši predniki v kakovosten razvoj sebe, to se pravi zorenje do smrti. Tako odpadem, ne odpadem zrev, a ne gradnik. Je pa tale knjiga Prilepin, Zahar Samostan, a ne, o prvem ruskem gulagu, gor na severu, na Solovkih, gor so tudi nekateri pravoslavni svetniki končali življenje v 30-ih letih na Solovkih. Je krasna tudi o tem, ker noter eden pravi ruski duhovnik, en pop, ki je gor zaprt, pa tak zelo dobroten je, pa sočuten, pa pameten, pa pravi enkrat enmu drugmu, ki je zelo negativen pa kritičen, pravi ne, Kristusova iskra preskakuje tudi na Solovkih, tudi v koncentracijskem taborišču, od enega na drugega. Pravi, enkrat je v tistem, ki dela, ki hlode vlači v mrzli vodi, pa jih na to. To je eno težjih del. Enkrat je na tistem, ki ga pretepajo. Enkrat skoči na onga kapota, na voditelja, ki ponavadi druge predelu pretepa. Enkrat skoči na tistega, ki je zaprt v samici, not v zaporu, v karcerju, preden ga ubijejo morda. Enkrat pa skoči na komandanta. To pa pomeni, da letem mlad pisatelj, pa podobno kot Dostojevski, vidi v vsakem srcu preskakuje iz Kristusova iskra. Kristusova iskra je pa ljubezen. Ljubezen pa ni drugega kot doživljanje drugega kot človeka, kot Božjega otroka, kot sem jaz. In jaz nisem bolj Božji otrok, kot je kdorkoli drug in ne več. Zato, če molim kot kristjan, ne morem moliti oče moj, ampak lahko molim samo oče naš, tako so nas naučili, a ne? Tako da vidite, to so te zadeve, ki so od začetku 21. stoletja veliko bolj jasne in to, da imamo veliko bolj jasne znanstveno pokazanje, je velika priložnost, da razvijamo empatično sočutje in to in da na nek način premagujemo tisto, kar je prav tako nas, ta senca, kot je Jung rekel, senca strahu, senca malo zaupanja. Vsem nam manjka zaupanja. Iz otroštva in v življenju smo se nabrali veliko slabih izkušenj. In to nas vedno peha v pomankanje zaupanja v ljudi, v pomankanje zaupanja v vas, v pomankanje zaupanja v prihodnost in tako naprej. To pa je nasproti, ki onemogoča solidarnost. In pri vsaki krizi, kot je bila zdaj v epidemiji, je potem na videz, nekateri so dobri, pomagajo drugim, nekateri so pa slabi, sebični in grabijo zase. Če bi pa to gledali v celi longitudinalni črti vseh ljudi, bi bilo pa obratno. Vsak tudi največji zločinc je tu pa tam zelo dober. In vsak tudi največji svetnik, kar jih je kdaj živelo na zemlji, je tu pa tam zelo, zelo sebičen. Tako da, če to vzamemo, potem smo zelo blizu tistmu, poglejmo si iz globine, iz oči v oči, Cankar je rekel iz dna, v svoji lepi črtici pred smrtjo, iz dna v podobah Isan in napisal, če bi se ljudje kdaj spogledali iz dna, potem bi videli, kaj je tam. Tam pa ni ne roparja, ne zločinca, ne tatu, ne cigana in tako naprej. Tam je en sam človek, ki je dober v svojih namenih, ki bi rad vse lepo in dobro. Tako da v tej smeri, vidite nam tudi literati, veliki literati, Cankar, Dostojevski, Prilepin in tako naprej, ali pa veliki misleci, tudi ti moji, ki jih bolj poznam, psihološko, psihoterapevtski, socialni in tako naprej, o možganih, Frankl in tako naprej, dajo, utirajo nove poti, kako naj rešujemo krize, kakršno smo zdaj doživljali, da nas bodo počlovečevale, ne pa se sipali v še večji strah in še večji obup, še večji strah, pa še večji obup in s tem vsebičnost, ko bomo rinili naprej v slepo ulico, dokler se nam vse ne sesuje.
Skratka, kar negujemo, to postajamo. Ne? Tako kot v otroških letih se oblikujajo naši možgani ves čas do smrti, pravite, in kar mislim, to postajam. In o tem je ta svoboda, če sva zdaj teološka, ki nam jo Bog daje. Odloči se. Odločam se vsak trenutek sproti, kaj razmišljam, na kaj sem pozoren in več kot je tistega dobrega. Bolj se to odslikava tudi v mojih odzivih v življenju. Mogoče gospod Jože Ramovš, vendarle spregovoriva še, kako krepim te prave izkušnje. Saj slabe se bodo prav tako zgodile. Kako se soočam s temi slabimi? Kako jih pregnetem? Kaj odložim na kompost? Kako grem potem z nekimi novimi spoznanji naprej? Je to trdo delo vsak dan sproti, vsak trenutek, na vsakič, ko srečam nekoga, me razveseli ali pa me lahko tudi prizadane. Kako gre zdaj ta tok vsakdanjosti? Ali se ljudem da to početi vsak trenutek? Ali je lažje nekomu dati znamko, ta je slab, ta mi zdaj ne paše, in iti naprej po svoje, z neko svojo vizijo, včasih tudi schizofreno ste rekli?
Mi smo imeli prejšen ponedeljek, dober teden je tega, daljinsko po enem sistemu Zoom, ali kjer skupino, kjer se dobivamo drugač fizično, zdaj pa že 2 meseca nadaljavo, 9 parov, zakonskih parov, ki imamo odrasle otroke. Rečemo skupina 18+, ker so otroci 18 let in plus. In tist par, ki je ta večer vodil, je izbral temo prošnjo, prosim. In smo tako kot vsako, kot vedno pri vsaki temi, to je o knjigi Sožitje v družini, delamo in ta par je izbral tiste 2-3 strani, prosim, zakonca prosim, zakaj on prosi mene, kako doživljam, ko drugega prosim, kako doživljam, ko druge mene prosi, kako prosim, kako je prav prositi in tako naprej, kdaj prosim, kdaj ne prosim in tako naprej. In ko pari najprej med seboj se pogovorijo drug z drugim, četrto ure ali kaj takega, kdaj imaš v spominu, da sem jaz tebe kaj prosil in kako si to doživljal, ko si ti mene prosila in tako naprej. kako doživljam prošnje, kdaj prosim, kako prosim, kaj se je izkazalo. Potem pa seveda vsak pove eno dobro, lepo življenjsko izkušnjo iz recimo četrti in več stoletja, tudi 40 let zakonskega sožitja, eno dobro izkušnjo. Vsem to traje dobro uro, uro pa pol, ko si povedal, poslušajte, jaz vso literaturo, kar jo imam, vsa predavanja, ki sem jih kjerkoli na svetu slišal, tudi od Franka, od Lukasov, kogarkoli na svetu, ne morajo, ne dajo mi toliko spoznanja, ne samo navdušenja, tudi spoznanja o tem, kar ste vi vprašali, kot recimo tista dobra urca, poslušanje izkušenj. To pa pomeni, da na vaše vprašanje, kako naj gojim to odprtost, da bom se stegoval pa razvijal pozitivno, jaz kot človek, je ta stvar, ta odgovor je ovinek, moram povinku, drugega moram prositi, prav prositi, jasno prositi. Ženo, moža, odrasle otroke, ostarele starše, poslušajte, tole doživljam. Drugi je treba marsikdaj prositi, ker sem odvisen od njih, prositi pa pravzaprav ne znam, ali to zavijem v neko vprašanje, ali v neko nejasen predlog, ali v neko modrovanje, tako da drugi moje potrebe, moje prošnje, moje želje niti ne vidi in je ne more izpolniti. Ampak potem z menoj modruje ali polemizira, ker ni videl, da jaz nekaj res potrebujem, ampak je to. To smo pripovedovali, gledajte, 17 nas je bilo od 18, od 9 parov samo, eden je na Skype manjkal, ker je bil odsoten, in 17 izkušenj, kako prosim, kako doživljam kad svojo nemoč, ko lahko samo drugega prosim za pomoč. V malih stvarih, v čist malih vsakdanjih, ko se ukazujemo, ti pa jedi po to, ti naredi to in tako naprej. Kako to doživljamo, ko druge prosimo, kako doživljamo, ko drugi mene prosijo, kako doživljamo to in kako to delamo. Ja, mislim, da ne bom nadaljeval pa dolgovezu, mislim, da je za oblikovanje sebe ena od bližnic, drugemu jasno povem, kaj čutim, kaj mislim, kaj potrebujem, čim bolj kratko in jasno. In potem ga čim bolj kratko in jasno prosim, ti, kakšne so pa tvoje izkušnje, kaj ti pri tem misliš, kako ti te stvari rešuješ. Leti, če mu potem, če ga odprto poslušam, ne da po prvem stavku, ki ga izreče, zajame sapo, pa rečem, ja, sem aš prav, ampak. Potem bom samo njega nadmodroval. To ni prošnja, to ni poslušanje, ampak ga poslušam. Njegovo izkušnjo, ki mi jo bo pripovedoval, gledajte, v tem se učim. To se možgani razvijajo. V tem primeru možgani kot fotokopirni stroj dobesedno kopirajo vase dobre izkušnje drugih, kako drugega prosi, kadar je nemočan, da prepozna svojo nemoč, jo jasno pove, tole bi rad, a mi tole narediš, a mi tole poveš. In druga stvar, ki je zvečer prišla, zelo jasno ven, pa smo potem ob njej bili na nek način mnogi presenečeni, je, da kot drugega prosimo, v svoji nemoči, pa lahko tudi jasno, drugi tega včasih ne more narediti, včasih pa kakorkoli tudi neče. Drugi je svoboden tako, kot sem jaz. Jaz ne naredim drugim vedno, kar potrebujejo. Včas zmorem, včas ne. Včas vidim, včas ne. Včas sem tudi tak, da tega preprosto ne naredim. To pa pomeni, da svoboda drugega pri pomoči meni je enako močna in pomembna, kot je moja svoboda do drugih. To dvoje je jasno prepoznati svojo potrebo, svojo nemoč in drugega jasno prositi. drugega sprejeti, pa poslušati tako, kot je, njegovo pomoč takšno, kakršno da. Ne pa pričakovati od drugega vse, da bo drugi bral moje potrebe in da bo drugi potem kutja okom, tudi on skokom, ne, kot rečejo naši južni bratje. Da bo prepoznal v mojim pameti, v mojem srcu, na mojem obrazu vse moje želje, vse moje potrebe in da bo kot sužen samo to delal. Ne, ne, zato imamo jezik, trstenjak rekel, človek je človeku, človek po besedi. Z jasno besedo povedati, kar čutim, kar bi rad, kar mislim, kar potrebujem, prositi, to pomeni pogledati iz oči v oči, iz obraza v obraz. Potem pa od drugega, od drugega to sprejeti takšno, kakršno je. Moja mama je pogosto uporabljala rek, šenkanemu konju ne smeš gledati na zobe. Kar drugi naredi za mojo potrebo, pa če tudi je malo drugače, kot bi rad, vse mu lahko povem, poslušaj, če mečken tako narediš, me bo lepše. Pa bo naredil ali pa ne bo mogel. Kar bo naredil, tisto je naredil, če sprem, če doživljam, da je to dar, da to, kar je naredil, je men dar od njega, potem bom hvaležen. In tako so potem te zlate besede, v skupini smo najbrž vse obdelali, kako smo drug drugemu hvaležni, kako drug drugega prosimo in tako naprej, kako se drug drugemu upravičimo za tisto, kar ga polomimo. Lejte, tako potem treniramo te najbolj osnovne stvari, ki smo jim zmeraj rekli olika. Olika je to, da prav prosim, da se prav zahvalim, da se upravičim, da drugega spoštujem. Te tako preproste stvari, ko jih potem človek od drugih sliši v skupini, ga oblikujejo. To izkušnjo imam in to tudi z vsem znanjem globoko verjamem, da je to bližnica. To pa pomeni, da če hočem na to vprašanje, ki ste rekli, kako to se pomatram, ne sam, z drugim, prositi, odprto sprejemati, kar mi daje, in biti hvaležen. To so tiste bližnice, pravzaprav, čeprav so ovinki za oblikovanje sebe kot dobrega, sočutnega človeka.
Gospod Jože Ramovš, kot smo vajeni z vaše strani, tako zelo zgneteni so vaši odgovori in skoraj vsako oddajo sestavite en droben priročnik za več sožitja v naših skupnostih. Mogoče ob sklepu, čeprav vi ste z lepim in spodbudnim sklenili, pa vendarle samo ena kratka opombica, ker ta schizofrenija mi res ne gre iz glave. Kdaj smo vsi malce schizofreni? Kako lahko to prepoznamo? Tudi zato, da se ne bi v te schizofrene odnose zapletali, da bi bili toliko modri, če zmoremo pogledati čez, da bi prepoznali, se zmogli uživeti, da bi vedeli, dobro, to je bilo zdaj malce schizofreno, preko tega bom šel, ker to ni realnost, to je izozeto iz neke celote, lahko date še en takšen oprijemljiv namik, da se ne bi po nepotrebnem
recimo,
zapletali. Ja.
Recimo, če hočemo to schizofrenost premagovati, potem je morda ena od dobrih napotkov butalci od Milčinskega, ne? In v butalcih je noter modrost, butalska modrost, Milčinski ni rekel butalska, ampak butelska, ni rekel butalci, ampak butelci, butelni so, ne? Schizofrenija to je butalost, je butelnost. In butalc tam da na svet svojemu sinu, če sam ne znam, bom pa druge učil. Glejte, to je schizofrenija. Kadar od drugih pričakujem to, kar sam ne zmorem, to, kar sam ne delam. To, kar sam drugim ne delam, pričakujem od drugih do sebe. To je schizofrenija, to je temeljna schizofrenija, ne klinična. To ni razdvojenost v sebi, v svoji zavesti, ampak je schizofrenija v sožitju med menoj in drugim. To pa pomeni, spomenimo se butalcev in njihovega gesla, kar sam znam, bom pa druge učil. Glejte, koliko je te schizofrenije v javnem diskurzu, medijskem, koliko je te skizofrenije v vsakdanjem, v zakonu, v družini, v medsebojnih odnosih, ne samo v politiki, da od drugega pričakujem idealno, kar sam ne delam, ne zmorem. In na svet iz tega, ki ga potegnemo potem zase in za druge, česar sam ne zmorem, tega ne bom druge učil. Česar sam ne znam, ne zmorem, tega ne bom učil. To ne bom od drugih pričakoval, ampak bom druge spraševal, vprašal, kako ti to narediš, kadar ti rata, kadar ti uspe. Tako, morda to.
Ja, iskrena hvala. Res hvala lepa tudi za ta odgovor, kar v nasmeh me gre dosti krat, ko se z vami pogovarjam, ker marsikje prepoznavam sebe, tudi ljudi, ki so del moje okolice. In hvala lepa, da nam res postavite prece zrcalo, da se ognemo temu simptomu Dorisa Greja, bom sama tako rekla. Hvala lepa, gospod Jože Ramovš, tudi za tokratno radijsko srečanje, za vaše sodelovanje, številne pomisleke, tudi razmišljanja, predvsem pa spodbude. In morda se julija, četrti torek v tem mesecu, srečamo pa res že v studiju.
Hvala lepa tudi vam in poslušalkam, poslušalcem, vse dobro in nasvidenje.
Nasvidenje in lahko noč.
Za medgeneracijsko sožitje. Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja za lepše sožitje med nami.
Toliko je stvari, ki menim ne poznam, toliko je besed, a so vse za man. Toliko toplih čustev, ki skrijem jih v srce, toliko lepih misli, a so le želje. Ko želja je premočna, da roko ti podam, postane me strah, da ostal bom sam. Zdaj je čas za tvoj korak, stopi k njemu, naj ne bo te strah. Povej mu se tisto, kar čutiš, kar si želiš. Ne grozi nam več prepir, zdaj zavladal bo na svetu mir. Če le naredil boš človek pravi korak. Naj sanje postanejo resničnost, naj človek pozabi na krivičnost in pohlep, ki zakriva mu oči. Toliko je spominov, pred njimi le bežim, toliko je ljubezni, pa se je bojim. Toliko je ljudi, ki srce jim zažari, če pogledaš odkrito v njihove oči. Zdaj je čas za tvoj korak, stopi k njemu, naj ne bo te strah. Povej mu vse tisto, kar čutiš, kar si želiš. Ne grozi nam več prepir, zdaj zavladal bo na svetu mir. Če le naredil boš človek pravi korak. Naj sanje postanejo resničnost, naj človek pozabi na krivičnost in pohlep, ki zakriva mu oči.
the life inside the skin. There you are each night and day, helping me along the way. As I walk the straight and narrow, I may grow weak and weary, but when I am weak, you are stronger. For help, I know you hear me. Never alone. You have made your home inside this skin. I choose not to live without you, 'cause you're the life inside of me. If it wasn't for you, I don't know where I would be. As I walk the straight and narrow, I may grow weak and weary, but when I am weak, you are stronger. When I call for help, I know you hear me. Never alone. You have made your home inside this skin. I could climb the highest mountain. I could swim the deepest ocean blue. I could run until my throat is dry. I could never hide from you. I take a breath, I take you in. You're the life inside the skin. There you are each night and day, helping me along the way. There you are each night and day, helping me along the way, helping me along the way.
Zaklad, stara si kot sonce, mlajša kot pomlad, siva pot, vodi me, kamor hoče srce, na Gorensko, kjer gore so, vodi me, siva pot. Le spomini še živijo, zemlja stara, trda, neizprosna. Rdeča roža v tvojih je lasih, nežna mesečina, solze v očih. Siva pot, vodi me, kamor hoče srce, na Gorensko, kjer gore so. Spominja me na dom tam nekje. In ko se vozim po betonskih magistralah, mislim na tele, na tele.